у студії громадської хвилі зараз Максим Дворовий, експерт Інституту медіаправа, і головний редактор громадського радіо Кирило Лукеренко, з якими будемо вести мову про те, що у Росії Роскомнадзор заблокував сайт громадського радіо через заклики до екстремізму, про що редакція отримала належне оповіщення. Яка ж реакція редакції, пане Лукеренко?
Реакція редакції дуже проста. Ну, по-перше, давайте я розкажу, що відбулося, щоб наші слухачі, ті, які не слухали новини протягом дня і не слухали програму «Київ-Донбас», де ми сьогодні це обговорювали, просто зрозуміли, що відбувається. От сьогодні зранку, 12 серпня, громадське радіо отримало на свою електронну пошту повідомлення від Роскомнадзору. Роскомнадзор – це Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій. І от в цьому повідомленні сказано, що на території Російської Федерації доступ до нашого сайту буде обмежено. От в непідписаному повідомленні, ну, тобто це повідомлення, яке надійшло до нас за певною формою, тобто це стандартне повідомлення від Роскомнадзору, яке вже отримували певні українські сайти до нас. Я так підозрюю, що і після нас вони теж можуть отримати інші сайти. Сказано, що громадське радіо розмістило у себе на сайті матеріал, який нібито закликає до здійснення екстремістської діяльності. Здійснення екстремістської діяльності в лапках, я подаю. В поясненнях сказано, що обмеження виникло в зв'язку з інтерв'ю з речником релігійної організації «Хізбут-Тахрір». Ну, що це за організація? Це організація ісламська, яка існує, не знаю, або існувала, або існує десь в півсотні різних країн світу. І цю організацію рішенням Верховного суду Російської Федерації визнано терористичною ще 2003 року. Ну, і дійсно, ми розміщували публікацію. Це розмова в студії громадського радіо в березні цього року. Там йдеться про роботу «Хізбут-Тахрір» в Криму. Тобто ми говоримо по скайпу, двоє моїх колег говоримо по скайпу з представником «Хізбут-Тахрір».
Трошечки пізніше ми послухаємо фрагмент з цієї розмови, щоб було зрозуміло, про що йдеться.
Власне, в основному це стосується Криму, який, як ми розуміємо, не є частиною Росії, все-таки він є анексованою частиною України. Там немає жодних закликів до екстремізму. І громадське радіо надало слово речнику організації з міркувань забезпечення свободи слова. Ну і, власне, маючи на увазі просто краще висвітлити ситуацію в Криму.
До речі, не покладайтеся просто на слова Кирила Лукеренка, головного редактора громадського радіо, а зайдіть на сайт громадськерадіо.орг, де можна прочитати розшифровку тієї бесіди і послухати її у звуці.
Я думаю, що ми зараз не можемо послухати.
Ми можемо зараз послухати фрагмент. Ага. На загал там, ну, принаймні, це початок розмови, зрозуміло, про що буде далі розмова, але кожен з нас слухач може послухати її цілком потім на нашому сайті. Ми тоді попросимо нашого звукорежисера В'ячеслава Коришуна зараз поставити цей фрагмент.
А чому вас запретили в Росії? Чому так?
Запрет связан с тем, что сегодня Россия объявила войну любому инакомыслию, неважно, это связано ли это религиозное, политическое инакомыслие, либо идейное инакомыслие. И, соответственно, мусульмане сегодня стали жертвой той войны, которая была объявлена инакомыслию в России. Поэтому в России запрещены многие организации. Мы знаем о том, что был запрещен даже перевод Корана, как бы это ни казалось бы парадоксально. Поэтому в основе это связано с этим. А также, конечно, у России имеется долгая история войны против ислама и мусульманских народов, поэтому этот фактор тоже оказывает свое влияние, конечно. То, что легализует нашу деятельность, это тексты Корана и Сунны, которые делают распространение исламских взглядов, а мы ничем кроме этого не занимаемся, то есть мы распространяем ислам и распространяли его на протяжении более 20 лет на территории Украины и Автономной Республики Крым среди мусульман и не мусульман. То есть эта деятельность предписана нам исламом, и это является частью служения Бога. Поэтому для нас репрессии, которые на протяжении, как я сказал, 60 лет практикуются в отношении нашей организации, не являются фактором. Запрет в основе не является законным как с шариатской точки зрения, так и с точки зрения тех ценности, которые заявлены государствами, которые нас преследуют, в частности, Российской Федерации. В России запрещены все организации, за исключением тех, организации, у которых на входе в их офис висит портрет Путина. То есть сегодня в России поставлена установка на то, чтобы требовать абсолютной лояльности от всех общественных, религиозных, политических организаций, правозащитных организаций и так далее. То есть сегодня мемориал, который функционирует уже более 20 лет, например, правозащитный центр, также сталкивается с трудностями. То есть сегодня преследуются все независимые мусульманские сообщества, которые существуют в России, и не только Хизб-ут-Тахрир, я могу долго перечислять их названия.
Це був якраз фрагмент розмови наших колег Тетяни Курман і Олексія Бурлакова. Ви голос Олексія Бурлакова чули із представником ісламської організації «Хізбут-Тахрір» Фазилом Амзаєвим, записаним по скайпу, і Кирило Лукеренко, головний редактор громадського радіо, продовжить коментувати.
Я власне, хочу пояснити для тих слухачів, які не в курсі, що таке «Хізбут-Тахрір». «Хізбут-Тахрір» – це організація ісламська, яка дійсно вона хоче, щоб якомога більше країн ісламізувалося, і вони б утворили якусь всесвітню ісламську спільноту. Але Хізб-ут-Тахрір говорить, що вони готові діяти лише політичними методами, вони не хочуть використовувати зброю, на відміну від, наприклад, ІДІЛ, який просто терористичними засобами це хоче досягнути, якихось схожих з нашої точки зору, можливо, ідей. Але Хізб-ут-Тахрір мирно це робить, і вони хочуть панування ісламу в мирний спосіб досягти. Одним словом, мені з точки зору журналістів громадського радіо, цей матеріал не містив жодних закликів до екстремізму, тим більше на території Криму. Але ми не будемо знімати цей матеріал з нашого сайту. Насправді в цьому матеріалі, в цьому листі, який ми отримали, міститься пропозиція. Ви можете зняти цей матеріал з вашого сайту і повідомити нам про це. І в такому випадку слухачі на території Росії не мають ніяких проблем з доступом до ваш сайт. Ми вважаємо, що з точки зору свободи слова було б неправильно. І з точки зору ситуації в Криму, щоб люди зрозуміли, що відбувається в Криму, неправильно було б знімати цей матеріал.
У нас є дзвінок від слухачів і просимо до ефіру. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. І ваше запитання до Кирила Лукеренка чи медіаексперта Максима Дворового.
Вітаю, я телефоную з Луганщини. Я розумію, що у Хізб-ут-Тахрір, у ІГІЛ однакова ціль – установка халіфата. Зрозумійте, якщо відпустив бороду, вечором повалився, зранку халіфат не настане. Це радикальна організація. І ви кажете, вони будуть убіждати, а форми убіждення бувають різні.
Дякуємо.
Наприклад, ІГІЛ також весь світ.
Дякуємо. Дякуємо. От у Андрія Куликова є невеличка борода, а у Максима Дворова навіть більша, ніж у Андрія Куликова. Тож ми підтверджуємо, що якщо ввечері відпустив бороду, то вранці халіфат не настане. Моє запитання до експерта Інституту медіаправа Максима Дворого. Наскільки поширена практика, вірніше, в яких країнах поширена практика блокування сайтів інтернету, і наскільки ймовірно, що в Україні до цього теж дійдуть?
Ця практика насамперед була поширена під час арабської весни в державах, відповідно, Північної Африки і Близького Сходу, і також ця практика була досить поширеною в Туреччині під час різноманітних заворушень, в тому числі Тахріру та інших інцидентів. Крім того, Туреччина досить широко використовувала цю практику для того, аби блокувати доступ до досить великих соціальних мереж, зокрема до Google Sites, який існував ще на 2008 рік, та до Твіттеру і Ютубу. Інциденти були в 2011 році. І, в принципі, стосовно пропорційності цих заходів було декілька рішень Європейського суду з прав людини, в яких було стверджено, що таке повальне блокування сайтів на всій території держави через якийсь невеличкий матеріал, який там в обох справах він стосувався честі, гідності і, в принципі, постаті Ататюрка, що блокування цих сайтів є диспропорційним і порушує свободу вираження поглядів. Тому, в принципі, ті заходи, які на даний момент передбачаються російським законодавством, вони так само найпевніше були би визнані Європейським судом такими, що порушують свободу вираження поглядів, і, на мою думку, вони дійсно її порушують.
Наскільки мені відомо, така практика існує також у Китаї.
Ну, в Китаї дещо інша ситуація. У них є фактично свій великий китайський фаєрвол, де фактично багато, більшість сайтів працює всередині китайської мережі.
І все ж таки, пане Максиме, наскільки в Україні можлива така ситуація? Адже доводиться чути, що от в інтернеті можна знайти багато інформації, яка шкодить суспільному суспільній моралі, так, іноді навіть державній безпеці. Хто за те, щоб у нас було впроваджене блокування сайтів, хто проти, і як зараз законодавство про це каже?
На даний момент українське законодавство насправді є таким, що не сильно врегульовує сферу свободи вираження поглядів в інтернеті. А взагалі спеціального законодавства на кшталт того ж російського не існує. Існують певні норми в загальному законодавстві, в цивільному процесуальному законодавстві, а конкретніше забезпечення позову, за допомогою яких можна встановити, можна зобов'язати власника вебсайту вчинити певні дії, тобто заблокувати доступ до матеріалу або попередити поширення цього матеріалу надалі. У нас в Україні було декілька законодавчих ініціатив стосовно впровадження подібної цензури в інтернеті. Однією з найбільш печально відомих були, безумовно, закони 16 січня, в яких була передбачена норма про блокування сайтів Національної комісії з регулювання зв'язку та інформатизації. На щастя, поки що ми від цього відійшли. Також є декілька законопроєктів, які передбачають можливість видалення контенту і блокування контенту в інтернеті, але вони першочергово стосуються сфери авторського права. Одні з них подавалися Кабінетом міністрів України і готувалися Міністерством економічного розвитку та торгівлі. Інша, наскільки я пригадую, це закон України про законопроект про державну підтримку кінематографії, яким так само передбачається модифікований механізм і винятково стосовно об'єктів аудіовізуальних авторського права.
У мене ще запитання до Кирила Лукеренка, головного редактора громадського радіо, яке пов'язане з тим, наскільки тема прав людини в Криму загалом, на вашу думку, широко висвітлюється в українських ЗМІ, чому громадське радіо, наскільки важливо для журналістів громадського радіо не залишати цю тему поза увагою?
Ну, я думаю, що для всіх українських засобів масової інформації це важливо, насправді, тому що Крим – це українська територія, і ми не маємо випускати Крим з нашого інформаційного простору. Це, ну, мені здається, це аксіома. Якщо ми не повідомляємо про Крим, то ми від нього фактично відмовляємося. Тому громадське радіо не може собі дозволити відмовитися від Криму, і ми будемо і повідомляємо, і будемо повідомляти про Крим, і чудово знають слухачі громадської хвилі, зокрема. З іншого боку, стає все менше можливостей стає повідомляти про ситуацію в Криму. Частина журналістів, які працювали в Криму, вони звідти виїхали. Проти деяких із них заведено справи. Деякі журналісти не хочуть більше працювати, тому що вони після останньої ситуації з затриманням українців і на кордоні, на адміністративному кордоні з Кримом, і затримання людей буквально цими днями. І ми знаємо, що триває фактично розшук тих людей, яких потім звинувачують в тому, що вони працювали на Україну, як ми знаємо, їх звинувачують в тероризмі, в організації диверсій. І тому я думаю, що частина людей, все менше людей хоче працювати як журналісти і повідомляти, що відбувається в Криму. Ми пам'ятаємо історію з Миколою Семеною, журналістом, дуже досвідченим і дуже відомим, проти якого знову-таки російські правоохоронні органи завели справу. І це людина, якій фактично знищують здоров'я переслідуваннями. От тому, власне, ми будемо стежити за ситуацією за допомогою соціальних мереж, за допомогою російських засобів масової інформації. Будемо аналізувати, будемо співставляти, будемо працювати. Завжди будемо нашим слухачам повідомляти, що відбувається в Криму.
Я от відкрила свіжі опитування Російського Лівада-центру. Це, хочу сказати нашим слухачам, недержавний аналітичний центр. І за оцінками деяких соціологів, які бували в тому числі в цій студії, вони вважають, що ну, можна принаймні довіряти тому, що робить Лівада-центр. І тут є свіжі опитування сьогоднішні, пов'язані з тим, наскільки опитані громадяни Росії не бояться висловлювати свою думку і не бояться свою висловлювати свою думку через ЗМІ. І от цікаві цифри. 58 опитаних росіян переконані, що влада подає через телебачення і інші ЗМІ об'єктивну інформацію про зовнішню політику, але найменш об'єктивну про економіку країни. 33%. Ну, з цього ми можемо в цьому контексті зробити висновок, що людям те, що далі воно здається об'єктивнішим, а напевно те, що вони можуть відчути на собі, воно здається менш об'єктивним. Це є такий доволі важливий контекст до того, наскільки мешканці Росії, наскільки громадяни Росії можуть отримувати інформацію з інших джерел, не лише офіційних засобів масової інформації. От, зокрема, через свою двомовність громадське радіо, воно є таким засобом масової інформації, тому що росіяни його можуть читати російською.
Навіть тримовність, тому що у нас є тепер щотижнева програма англійською мовою, а називається Ukraine Calling, говорить Україна, чи як би це там сказати. А Максим Дворовий, експерт Інституту медіаправа, наскільки імовірно, що в Україні все ж таки будуть ужорсточувати законодавство, що стосується розміщення отаких спірних, сказати б, матеріалів у інтернеті?
В принципі, на даний момент існують певні тенденції, які пов'язані з спробою ужорсточити режим регулювання свободи слова, які насамперед пов'язані з антитерористичною операцією на теренах Донбасу. І існує досить багато спроб впроваджувати більші міри відповідальності і більше зарегульовувати ті сфери, які пов'язані саме зі сферою національної безпеки. А в принципі, такі більшість з них є негативними для свободи слова, хоча в певній мірі деякі з таких заходів можна вважати необхідними, зважаючи на той стан, який у нас зараз існує.
Оце ставлення до інтернету, про яке ви казали, вірніше те, що законодавство майже не регулює інтернет. Наскільки воно пов'язано з тим, що, ну, принаймні до недавнього часу, можливо, я щось не зауважив, ви мене поправите, інтернет-видання реєструвалися не як засоби масової інформації?
Нині за вимогами законодавства якихось чітких вимог для того, щоб інтернет-видання реєструвалися як ЗМІ, так само немає, на відміну від того режиму, який існує в Москві. Наскільки мені відомо, більшість таких видань, вони реєструються як інформаційні агентства для того, аби мати змогу видавати редакційні посвідчення і надавати більших прав для захисту свого персоналу як журналістів. Я на даний момент не зустрічався з такими ініціативами, які би зобов'язували реєструватися як ЗМІ, і відповідно ніяких подібних ініціатив немає. Тобто більшість ініціатив, якщо ми говоримо про інтернет, то вони пов'язані з захистом авторських прав, і це багато в чому вимоги також наших західних партнерів, які, в принципі, завжди відзначали те, що в Україні є велика проблема з інтелектуальною власністю.
Там ще питання впорядкування термінології, так само здається, та гостро стоїть, але воно не має жодного відношення до свободи слова, вираження думки.
Переважно ні. Дійсно, зараз намагаються визначати, що таке веб-сайт, що таке веб-сторінка. Різноманітні визначення пропонуються, однак проблема будь-яких цих визначень полягає в тому, що мало з них є адекватними, в принципі, тому що багатьом явищам просто не можна видати повного значення і не можна їх змалювати повністю.
Максим Дворовий, експерт Інституту медіаправа і другий учасник цієї бесіди, окрім, звісно, Тетяни Трощинської, Андрія Куликова, котрі цілий час будуть працювати до закінчення програми «Громадська хвиля» у цій студії, Кирило Лукеренко, головний редактор «Громадського радіо». Ви тут так багато говорили і переконливо про те, що ми постійно висвітлюємо проблеми Криму. Так коли у нас там наступний матеріал про Крим?
Наступний матеріал про Крим. Прямо зараз. Але перед ним я хотів би, чесно кажучи, повідомити одну новину, яка пройшла, можливо, сьогодні повз нас. І, як ви знаєте, це теж дуже важливо для слухачів громадського радіо. Як ви знаєте, дві програми і наші новини «Київ-Донбас», денною і вечірню «Київ-програми Київ-Донбас» і наші новини, транслює радіостанція «Голос Донбасу», яка фактично належить національній радіокомпанії, українському радіо, тобто. І от з'явилася тепер від 12 серпня, від сьогоднішнього дня, радіостанція «Голос Донбасу» з'явилася в Маріуполі. Тобто програми громадського радіо тепер можна слухати в Маріуполі, в FM-діапазоні на частоті 88 МГц. Там, звичайно, є програми наших колег, і в основному мовлення складається з програм наших колег. Але, крім того, там є принаймні дві години програм українського радіо, наші денні програми «Київ-Донбас».